Ágætu sveitastjórnarmenn, sveitastjóri, við erum hér að hefja fund í sveitastjórn Dalabyggðar. Þessi fundur er númer 142 og er haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal að venju. En áður ég geng til áður auglýsta dagskrár, vil ég með leyfi fá leyfi fundarins til að bæta inn á dagskrána fundagerð 53. fundar menningar og ferðamálanefndar frá 8. nóvember síðastliðinn. Þeir sem geta samþykkt takið merki. Það er samþykkt einu hljóði. Þá gengir til dagskrár, fyrsta mál á dagskrá, hittu heimamanninn, upplýsingagjöf til ferðamanna. Með bréfi dagsett 16. oktober 2016 benda samstarfsaðilar verkefnið hittu heimamanninn á það að endurskoða þurfi rekstur upplýsingamiðstöðar sveitarfélagsins og að vænlega geti verið að stuðla að því að upplýsingagjöf verði hjá þeim sem þegar leggir stund á ferðarþjónustu og eru þegar að veita upplýsingar endurgjaldslaust alla daga. Einhver sem vill kljásið þetta mál? Svo er ekki, en þetta erindi til umfjöllunar í menningar og ferðamálanefnd og ég hef með tilvíðileg til að afgreiðsla þessu mál verið fresta meðan það þar til umfjöllunar. Þessi geta samþykkt merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Annar mál á dagskrá, að vestan 2017, tölvubréf N4, dagsett 10. nóvember 2016. Sjónvarpsstöðin N4 langar að gera 22 þáttar seríu frá Vesturlandi á næsta ári og óska eftir sambærilegum styrk til þessa verkefnis og var á fyrra ári. Viljum við ræða þetta mál? Svo er ekki þá ráðvirt með tillögu en hún er að þessu mál verið vísa til menningar og ferðamálanefndar. Þessu geta samþykkt tækjaði merki. Það er samþykkt öllum greiddum atkvæðum. Þriðja mál, ungmenna og tómstundabúðir, óskum úrbætur og framtíðarskipla á lögum. Forstöðumaður ungmenna og tómstundabúða, Anna Margrét Tómasdóttir, bendir á að lélu umgengni sé við Guðrúnarlaug og gera þurfi átak í aðgengismálum og stýringu ferðamanna. Og að eigendasvæðisins þurfa að gera uppi sig hvort viljið sé til að taka á móti síauknum fjölda ferðamanna. Svo við kjásum þetta mál. Svo er ekki þá ekki tillaga. Lagt til að 300.000 krónur verið lagað til úrbóta svæðinu strax og að gert verið ráð fyrir fjármagni á næsta ári meðal annars þess að bæta merkingar og fleira. Ferðamálafulltrúar falið að gera tillögu að merkingum. Þessi geta samþykkt þessa tillögu gefið merki. Hún er samþykkt hérna hljóði. Fjórða mál á dagskrá, fjárhagsáætlun 2017-2020. Hversu vilja tjá sig hana? Svo er ekki þá ekki tillaga. Gert er aðferðir álagningarhlutfall útsvars á árinu 2017 verið jafnt lögbundinu hámarki samanber lögum tekjustofna sveitarfélaga númer 4 frá 1995 eða 14,52%. Gert er aðferðir álagningarhlutfall fasteignaskatts verið eftirfarandi samkvæmt 3. grein laga númer 4 frá 1995. Samkvæmt alið 0,5% álagningarstofni íbúðarhúsa, útihúsa og sumarbústaða ásamt lóðulega réttindum og jarðeigna. Samkvæmt bílið 1,32% af álagningastofni opinbers húsnæðis. Samkvæmt sílið 1,5% af álagningastofni allra annara fastegna og lóða. Þetta er óbreytt frá árunum 2016. Gert er aðferðir að lóðalega verði 1,7% af fasteignamati íbúðarhúsalóða og 2% af fasteignamati atvinnulóða sem einnig er óbreytt frá fyrir það. Gert er aðferðir að viðmjönu upphæðir. Gert er aðferðir að lóðalega verði 1,7% af fasteignamati íbúðarhúsalóða og 2% af fasteignamati atvinnulóða sem einnig er óbreytt frá fyrir ári. Gert er aðferðir að viðmjönu upphæði vegna afsláttar aldraðra að fasteignaskatti og holvesegjaldi hækki 5%. Veittur verði 5% staðgreiðsluafsláttu til þeirra sem greiðu öll fasteignagjöld og þjónustugjöld sem innheimti eru með fasteignagjöldum fyrir 15. febrúar. En byggðar á því farið að meta hvort setja skuli hámark á veittan staðgreiðsluafslátt. Þá er gert ráð fyrir að gjalddagar fasteignagjalda verði almennt 6 og að ekki sé innheimt ef heildagjald er lægri en 250 krónur. Gjaldskrár hækki almennt 3% en afsláttur aldraðar 5%. Viljum að ræða þessa tillögu? Svo er ekki þá byrjun eftir samþykktar, þessi geta samþykktar gefið merki. Það er samþykkt einu hljóði. 5. mál á dagskrá, sögualdarsýning í Leifsbúð. Þetta er frá 108. fundi Byggðaráðs. Byggðaráð leggur til að skoða verði hvort stofna skuli hlutafélag uppbyggingu og rekstur söguseturs í Leifsbúð og að auglýst verði eftir áhugasömum aðila til að koma að verkefninu og leiða það til lengri tíma. Við erum ræðið þetta, þessa niðurstöðu frá byggðaráði. Svo ekki þá ekki tillaga. Lagt til að sveitarstjóra og ferðamálafulltrúa verði falið að auglýsa eftir áhugasömum aðila til að koma að verkefninu. Þessi geta samið tækjaðumerki. Það samþykkt yfirlýsingu. Sjötta mál á dagskrá. Heilbrigðiseftirlit Vesturlands fjárhagsáætlun 2017. Lögð fram fjárhagsáætlun heilbrigðiseftirlitsins fyrir árið 2017 þar sem meðal annars gert ráð fyrir að framlög sveitarfélaga hækki 15%. Viljum við ræða þessa fjárhagsáætlun? Svo ekki þá leggur oddviti til að sveitin samþykki fjárhagsáætlunina eins og hún liggur fyrir sitt leyti. Þessi geta gefið samið tækjaðumerki. Það samþykkt. Með öllum greiddum atkvæðum. Sjöunda mál á dagskrá, Eiríksstaðanefnd, fundagerð fjórða fundar. Fjórði fundur Eiríksstaðanefndar var haldinn í hlaðbúð, Borgartúni 30, 21. september 2016. Einhver sem vilja ræða þá fundagerð. Svo ekki, þá legg ég til að sveitstjórn staðfesti fundagerðin eins og liggur hér fyrir. Þessum geta gefið, geta gert það að gefið merki. Það samþykkt. Áttunda mál, undirbúningshópur vegna byggingar íþróttamannvirkja í Búðardal. Á fundinu var Einar Jón Geirsson kjörinn formaður, Svana Hrönn Jóhannsdóttir varaformaður og Anna Sigríður Grétarsdóttir ritari. Við með ræða þessa skipan. Gjörðu svo vel, Sigurður.
Það getur sér svona menn, Oddviti og sveitarstjóri. Kemur svo sem ekkert að ræða þessa skipan, ég ánægði með það, en ég sit í þessari nefnd og mér langaði kannski aðeins að koma því hérna framfari að við stefnum á það að gefa okkur 3-4 mánuði þangað til við skilum einhvers konar fyrstu niðurstöðum til sveitarstjórnar áform á íþrótta mannvirkja byggingu. Takk fyrir.
Takk fyrir Sigurður, fleiri sem vilja tjá sig. Svo ekki þá ber ég þessa fundagjöf eftir staðfestingar, eins geta staðfest aðfengjafum ekki. Hún er samþykkt með öllum greittum atkvæðum. Níunda mál, byggðar á Dalabyggðar, það líka frá 180. fundi. Á fundinu var meðal hans samþykkt að semja við fasteignasöluna eignamiðlum, sölumeðferð á mannvirkjum Dalabyggðar á Laugum og hlutabréfi Dalagistingu. Fjalla voru frávistmál og sögualdasýningu í Leifsbúð, þá var samþykkt að skrá hjúkrunarheimili Silfurtún í nýja rammasamning þjónustu hjúkrunarheimila. Þetta bara svona almennt, einhver sem vil tjá sig þessa fundagerð. Gjörðu svo vel, Eyþór.
Sveitarstjórnarmenn, sveitarstjóri. Þetta sem kemur nú fram þannig hjá oddvita, þá var þetta svona helstu málin hjá okkur að það var töluverð umræði kringum sölu eigna að Laugum. Það kom tilboð frá, við vorum með tilboð í höndunum frá fjórum fasteigna sölum og þá var ákveðið þarna að ganga að eigna miðlun að sjá sölu á fasteignunum og Laugum og eigum við vona á því að þeir fari að auglýsa fasteignina núna næstu dögum eða viku. Það var færið yfir frárennslismál hérna í Búðardal, útrásinn hér. Það virðist vera að lengja hana svolítið og kom Kristján Ingi Arnarsson til okkar á fundinn og kynnti það svona þá vinnu sem hann er búinn að vera að vinna í sambandi við frárennslið og höfum við átt von á aðilum sérfræðingum á sunnan til að koma hérna til okkar og fara aðeins yfir þessi mál og taka þetta út fyrir okkur. Annars var að vinna hjá okkur á þessu fundi í sambandi við fjárhagsáætlunargerð 2017 til 2020. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta þó, fleiri sem vilja tjásu þessa fundagerð. Svo er ekki þá berjum eftir staðfestingar, þeir sem geta staðfestingar kemur ekki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Tíunda mál, það er fundagerð menningar og ferðamálanefndar. 53. fundur sem var haldin 8. nóvember síðastliðin og sem vil tjá sig þann fund eða þá fundagerð. Svo er ekki En á fundinu kynnti Svavar Gestsson nefnd áhugamanna uppbyggingu á Staðarhóli til heiðu Sturlu Þórðarsyni, fjallavar Eiríksstaði og tjaldsvæði í Búðardal. Ferðamálafulltrúi kynnti stöðu verkefna og greint var frá súpufundi sem haldin var í Dalakoti með ferðaþjónustuaðilum í Dalabyggð. Engin vill tjá sig um þetta, þá ber ég þessi fundargerð upp til staðfestingar, þess geta samþykkt geimerki, hún samþykkt innhljóði. Þá eru konu málum til kynningar, það 11. mál á dagskránni, sambandinska sveitarfélaga, fundargerð á, fundargerð, fundi númer 843, einhvers vill tjá sig um hana. Svo ekki þarft að 12. mál, heilbrigðiseftirlit Vesturlands, fundargerð 139. fundar, einhvers vill tjá sig um hana. Svo ekki þá 13. mál, undanþágu frá íbúafjölda þjónustusvæða í málaflokki fatlaðs fólks, afréttarbréfi sambandinska sveitarfélaga til velferðarráðuneytisins, einhvers vill tjá sig um þetta bréf. Svo ekki, þá 14. mál, fasteignamat 2017, en þetta er skýrsla Þjóðskrá Íslands fasteignamat fyrir árið 2017 sem er lögð fram til kynningar, einhvers vill tjá sig um það. Svo ekki þá komið að síðasta málum dagskránni, en það er fróðleikur íbúasamráð í Svíþjóð. Lögðu hér fram til kynningar skýrsla sambandsíska sveitarfélaga hópferð sveitarstjórnarmanna til Svíþjóð í lok ágúst 2016 til að kynna sér íbúasamráð í sænskum sveitarfélögum. Einhvers vill tjá sig um það. Svo ekki, en við gerum nú stutt hér á fundinum eða við förum yfir fundargerð. Takk. Ágætt sveitarstjórnarmenn, við erum nú yfirfarið fundargerðin svo liggur hér fyrir. Einhverjum vill ræða hana. Svo ekki, þá ber ég hann upp til staðfestingar þess að geta samþykkt geimerki. Hún samþykkt einu hljóði. Leið og ég líka þessum fundi, þá vil ég nefna að næsti fundur sveitarstjórnar Dalabyggðar verður 13. desember næstkomandi. Takk fyrir.